Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Tunawasalimu na kuwatakia usikilivu mwema wa matangazo yetu ya jioni. Leo ni siku ya tano tarehe 29 Septemba mwaka wa 2006. Afuateni kwanza habari tunaweza kwa kifupi. Siku moja kisha kuanzisha kwake kiserikali kampeni ya ubunge wa majimbo imeandaliwa leo hii mahali popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chapo za wagombea zinabandikwa katika miji na mikutano ya kisiasa inaendeshwa hata kama ni katika hali ya kimya. Tutajielekeza mjini Goma, Mbujimayi na Mbandaka. Korti ya mwito ya Kisangani inayoendesha kesi mjini Bunia iliongoza kwa mara ya kwanza mashtaka ya Yves Kawa Pangamandro, kiongozi mkuu wa zamani wa kundi la wapiganaji la chama cha PUSIC. Anahukumiwa ushirikiano na watenda maovu, mauaji na kufunga watu bila sababu. Karibuni mara tena popote mnaposikiliza Radio Kapi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Siku moja kisha kuanzisha kwake kiserikali kampeni ya ubunge wa majimbo imeandaliwa leo hii mahali popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kampeni hiyo itadumu siku 13 kutokana na kalendari ya tume la uchaguzi huru. Uchaguzi wa ubunge wa majimbo utaendeshwa tarehe 29 Oktoba ijayo. Kwa yote idadi ya wagombea ni ya 13,476 kwenye viti 632. Ni wenye watachaguliwa ndio watapiga kura ya wazee wa bunge ya Nisena, pia ya maliwali wa majimbo. Namna gani utaendeshwa uchaguzi huo? Jibu katika taarifa ya Adia Chipuku inayotolewa na usomwa studioni na Joachim Kalumendu.
Kulingana na ripoti mbalimbali kutoka kwa waripota wetu walio majimboni, ni vema akuelezea kuwa kampeni ya uchaguzi wa majimbo imekuwa ikipitika mpaka sasa katika hali iliyotulivu. Hata hivyo, imekuwa ikiendelea kwa mbio tofauti katika miji ya Lubumbashi, Bukavu, Mbujimayi, Kananga pamoja na Matadi. Waandishi wetu wanaelezea kuwa kampeni hiyo ilianza katika hali motomoto. Vitambaa vya maandishi ya kampeni kama vile picha vimebandikwa kando kando ya mabarabara. Pia shughuli nyingi za kisiasa zimekuwa zikifanyika na vyama vingi vya kisiasa. Mjini Bukavu kwa mfano, wakaaji waliamshwa kwa vipaza sauti wakiomba wamchague mgombea huyu wala yule. Katika majimbo ya Kasai yote mawili, mgombea mmoja alikuwa akiwataka wakaaji washiriki wengi katika uchaguzi. Kwa upande wa Kindu, Kisangani, Kikwiti na Goma, ishara za kuonyesha kuwa kampeni imeanza ni chache mno. Wagombea wengi walio katika vyama vya kisiasa wamekuwa wakikosewa na fedha ya kuanzisha kampeni yao. Wanaendelea kungoja. Licha ya hali hiyo baridi ya kampeni hiyo, mwanzo umeonyesha hali nzuri.
Kampeni ya uchaguzi wa ubunge wa majimbo ilianza katika hali ya baridi jimboni Kivu ya Kaskazini. Wagombea wachache ndio walionekana mjini Goma leo asubuhi, wengine wakisema kwamba wanangoja kupata vifaa na fedha. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Kama katika saa za asubuhi kampeni ya uchaguzi wa bunge la jimboni haikusikika mjini, mwanzoni mwa jioni kuna vitendo vilivyoonekana. Tulitizama picha zenye kubandikwa kwenye ukuta, ni kama kwa makutanio ya barabara na maeneo mengine kando ya mabarabara makubwa za mjini. Katika kata la Katoi kulionekana kandideti mmoja akiwa na megafon kwa kuendesha kampeni, ila hali ni kimya. Hata hivyo, vivyo hivyo Nyamilima na Ruchuru wa kandideti hao kutoka wamoja walibandika picha zao bila kitu kingine. Wakandideti wamoja waeleza kuwa hawakupata fedha toka vyama vyao, wengine waeleza kupungukiwa na vifaa na watu kwa kuweza kuwasaidia kuendesha kampeni. Tufahamishe kuwa Kivu ya Kaskazini inakuwa na wakandideti 750 kwenye bunge la jimboni kwa viti 42. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Hapo Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki, kampeni ya uchaguzi wa bunge wa majimbo ilianza hakika. Masemi ya kisiasa na mazungumzo yao na wapasha habari, mazungumzo ya wagombea na wapasha habari, vyote vinatangazwa kupitia redio na television za hapo nyumbani. Kutoka Mbujimayi, mwandishi wetu Lea Uchudi ameturipotia.
Inakuwa chano mnene katika utetezi ya uchaguzi mara kwanza na hii ya mara pili. Tujue kwamba kampeni ya wanabunge la jimbo ni kipindi kia kisiasa kia kihimu. kwa kuona kushiriki kidogo kwa uchaguzi ya kwanza. Kamali kawakaji ya Bakwa Kalonji, kabila inye inakuwa na watu wengi ndani ya Kasai ya Mashariki, ilizungumuza na wakaji kwa ajili ya kuhudhuria wengi kwa uchaguzi itakaofanyika. Shirika IFES upande wake anaendelea kuhimiza viongozi vya makanisa, masultani na vikundi mbalimbali kwa kujeleza wengi kwa uchaguzi. Leo siku ya tano asubuhi, vionyesho vinavyokuwa na picha ya makandideti vinabandika barabarani. Wapasha habari wanaitwa na makandideti kumikutano. Kikundi cha kisiasa MLC cha Kasai ya Mashariki kinajitokeza wazi leo kwa kuanzisha kampeni ya wanaunge wa jimbo. Tokea Mbujimai, Lea Uchudi, Radio Kapi.
Jimboni Equateur mjini Mbandaka, kampeni ya uchaguzi wa ubunge inaendeshwa katika hali ya baridi. Wagombea huru na wa vyama vya kisiasa wote wanangoja. Hakuna chapo yenye kuonekana mjini humo. Wagombea wamoja wanasema kwamba ni sababu ya mvua ilionyesha na kuharibu kazi zote mjini humo. Taarifa ya Dominique Olombi Monga Pange kutoka Mbandaka inasoma studioni na Joachim Kalumendo.
Ni wagombea 155 watakaogombea viti 22 dhidi ya viti 24 ambavyo vitakuwa katika jimbo la Ekwatera ambalo mji mkuu ni Mbandaka. Hakuna hata mgombea mmoja kati ya hao ambaye alionyesha ishara ya kuanza kampeni katika siku hii ya kwanza ya kampeni. Hakuna hata picha moja katika kata 20 ya jiji la Mbandaka. Hakuna kampeni inayofanywa kwa magari kama ilivyofanyika katika kampeni ya uchaguzi wa ubunge wa taifa. Wagombea wachache wanasema kuwa kuanzishwa kwa kampeni hiyo kwa hali baridi kunatokana na mvua ulionyesha mchana mzima katika mji wa Mbandaka, na hii iliharibu shughuli zote za kampeni hiyo. Wengine wanasema kuwa wanangojelea usaidizi kutoka kwa vyama vyao au makusanyiko yao ya kisiasa ili waanze kampeni yao. Ni vyama vichache vilivyokusanyika kutafuta njia ya kutoa usaidizi kwa wagombea wao. Hii ni hali inayofanana na ile ya wakati wa uchaguzi wa ubunge wa taifa, ikiwa kama wagombea hawatakaa na kupata njia nyingine kwa kuendesha kampeni yao.
Hapa mjini Kinshasa, kampeni ya ubunge wa jimbo inaendeshwa pia katika hali ya baridi. Katika barabara kubwa, hata katika kata nyingi, idadi ya chapo zenye kuonekana ni ndogo. Mwandishi wetu Mirei Kabala alizunguka mji wa Kinshasa kwa kujionea binafsi namna gani kampeni imeendeshwa. Taarifa yake inasoma studioni na Joachim Kalumendo.
Kutoka maeneo ya mashariki mwa jiji la Kinshasa mpaka magharibi, ni matangazo machache ya kampeni ndiyo yaliweza kuonekana yamebandikwa. Kunako Boulevard du 30 Juin, mgombea mmoja ndiyo ameonekana kuyaweka matangazo yake. Kunako barabara Sendwe, hakuna hata picha wala matangazo yaliyobandikwa. Kunako njia panda Wileri, kuna vitambaa tofauti vitano vya maandishi ya kampeni vilivyobandikwa. Huko Funa, vijana walionekana wakipanda kwenye nguzo za umeme wakibandika vitambaa hivyo. Mtaani changu kutoka Masina hadi Kingasani, hakuna hata matangazo wala picha moja iliyobandikwa. Mmoja wa wagombea alielezea wasiwasi yake kwamba huenda atakapobandika matangazo yake leo, kesho yanaweza kuondolewa. Kwa hivyo bado alikuwa akitazama, huku akiahidia kwanza kubandika polepole baadaye. Itakumbukwa kuwa ni zaidi ya wagombea 400 wanaogombea viti 48 katika ubunge wa jiji linalokamatwa kama jimbo la Kinshasa.
Na juma moja kisha kuzinduliwa kiserikali muungano wa kisiasa unaounga mkono mgombea wa turi ya pili ya urais Jean-Pierre Bemba kwa jina maarufu Union pour la Nation ulionyesha viongozi wake leo hii. François Mwamba ndiyo koordinata wa muungano huo. Joseph Olengankoy aliteuliwa kiongozi mkuu wa kampeni ya Jean-Pierre Bemba akisaidiwa na Fidel Babale. Theodore Ngoy ndiye msemaji wa Union pour la Nation na kiongozi makamu wa kampeni ya Jean-Pierre Bemba. Roger Lumbala, Justin Kasavubu na Eva Bazaiba ni wa makamu wasemaji. Wivin Landu ndiye katibu mkuu akisaidiwa na Medar Mulangala wa Kabwanga. Deli Sesanga ndiye mwandikaji mkuu anayesaidiwa na Bofasa Jema. Kwa upande mwingine, chama cha kisiasa UDEMO kinahakikisha uhusiano wake na AMP, yani muungano unaomunga mkono mgombea wa urais wa turi ya pili Joseph Kabila. Pia Mobutu Zanga ndiye kiongozi wa UDEMO, kinyume ya habari za uongo zenye kutangazwa katika chama hicho. Kwa mjibu wa wakuu wa chama hicho cha kisiasa, habari hizo za uongo zina shabaha ya kuharibu muungano huo. Tusikilize mafasirio ya Mobutu Zanga, yupo mbele ya mikrofoni ya Kelly Kute.
Naweza kuwahakikishia kuwa hatuna tatizo moja katika chama chetu cha UDEMO na watu ambao unaelezea hawana madaraka ya kusema kwa jina letu. Nafikiri mpaka sasa, wakati UDEMO ilivyokuwa ikijielezea, mambo yote yameonekana wazi kwa vitendo. Nawaelezea upya kwamba tulianzisha mazungumzo na AMP. Hatukuingia katika AMP kama vile ilivyoelezewa. UDEMO ina uhuru wa uchaguo lake. Ni chaguo tunalofanya kama chama cha kisiasa. UDEMO ilipata viti 9 katika bunge, na kwa hivyo UDEMO ina haki ya kufanya mazungumzo ya kisiasa na watu wote wanaopendelea. Ni AMP ambayo ilitaka mazungumzo nasi, nasi tulikubali kuzungumza na AMP. Sisi hatuko katika AMP, nafikiri ni kusikia vibaya. Sisi ni washirika wa AMP.
Huyo ni Mobutu Zanga, kiongozi wa UDEMO, akiwa mbele ya mikrofoni ya Kinikute. Masemo yake yalitafsiriwa na Joachim Kalumendo. Korti ya mwito ya Kisangani inayoendesha kesi mjini Bunia iliongoza kwa mara ya kwanza mashtaka ya Yves Kawapanga Mandro, kiongozi mkuu wa zamani wa kundi la wapiganaji la chama cha PUSIC, anahukumiwa ushirikiano na watenda maovu, mauaji na kufunga watu bila sababu. Watetezi wake wanapinga hukumu hizo. Kutoka Bunia, maelezo mengi nawe Jean-Claude Loki.
Akinyoa ndefu na amekuwa na nywele mingi na tena akivaa kanzu ya rangi ya majifu, Yves Kawapanga Mandro alipelekwa jana siku ya ine mbele ya waamuzi ya sheria ya korti ya wito ya Kisangani, yaani Cour d'appel de Kisangani, lenye kuendesha kesi hapa mji Bunya. Kila mara walikuwa wakimuuliza jambo, ni bila shaka lolote Yves Kawa alikuwa akiwajibu waamuzi. Kwa masamu yake ya siku ya ine, alipasha kutoa majibu kuhusu mauaji ya watu wengi, hususan ya wamama pakijiji ya Babu katika mwezi wa kwanza wa mwaka 2000. Hizo jambo iliweza kuwa Yves Kawa alijiendesha na gundi moja witao Lezimba Boya. Kwa ngambo ya wakili wake ama waavoka, haya mashtaka ni uongo mtubu. Tarehe 4 Oktoba, Yves Kawapanga Mandro anangojelewa tena mbele ya waamuzi ya korti ya uito ya Kisangani kwa jambo lingine, hususan kwa kuwa alimkamata bila kosa lolote Tumbalwaba, mwenye alikuwa mwaziri wa zamani wa Kongo usikae na uhaki la binadamu. Kwa yale yote aliyoshtakiwa mbele, kutasikilizwa mnamo tarehe 16 ya mwezi ya 11 ombi ya mwenda mashtaka ama ministeri public na pia watetezi ya ngambo yote mbili. Toka Bunya, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Na kuhusu uongozi na kuwepo kwa wanajeshi kutoka Goma na Bukavu katika mtaa wa Ijwi jimboni Kivu ya Kusini, siku tatu kisha malalamiko ya kiongozi wa mtaa huo, jimbo la kumi la kijeshi lilitoa mafasirio. Kamanda wa jimbo la kumi la kijeshi amehakikisha kuwepo pa Ijwi kwa wanajeshi kutoka Goma na Bukavu, lakini anasema ni kawaida wawe wanajeshi wa kikosi cha maji. Generali Jean-Pierre Moya, masemo yake yalichukuliwa na kutafsiriwa na Dedone Bagalwa.
Du point de vue organisationnel, kuhusu mwongozo wa kazi, jimbo la Ziwa Kivu na Ziwa ya Mashariki zinaongozwa na jimbo ambalo lina makao yake makuu mjini Goma, na kuhusu vikosi vya majini ambavyo vipo ziwani Tanganyika vinaongozwa na Kalemi. Kila moja kati ya majimbo hayo mawili la kijeshi zina eneo ambayo inaongozwa na jimbo la kumi la kijeshi. Ni kwamba kuna giza yoyote, ni swali ambalo linahusu kawaida ya mwongozo kijeshi
dans l'organisation opérationnelle des unités.
Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Nasema shukran kwa wote waliojiunga nasi. Kabla ya kuagana, ninawakumbusha kwamba siku moja kisha kuanzisha kwake kiserikali, kampeni ya ubunge wa majimbo imeandaliwa leo hii mahali popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chapo za gombea zimebandikwa katika miji na mikutano ya kisiasa imeendeshwa, hata kama ni katika hali ya kimya. Tulijielekeza mjini Goma, Mbujimayi na Mbandaka. Na korti ya mwito ya Kisangani inayoendesha kesi mjini Bunia iliongoza kwa mara ya kwanza mashtaka ya Yves Kawapanga Mandro, kiongozi mkuu wa zamani wa kundi la wapiganaji la chama cha PUSIC, amehukumiwa ushirikiano na watenda maovu, mauaji mengi na kufunga watu bila sababu.